No valsts budžeta kino nozarē šogad papildus piešķirts 500 000 eiro identitātes stiprinošu filmu veidošanai. Tādējādi kopumā nozares budžets šogad ir nepilni 5 000 000 eiro. Tas ir vairāk nekā pirms 100 gadus programmas, jo, piemēram, 2015. Gadā kino budžets bija 4,2 000 000 eiro, bet te jūs pusi mazāk nekā 2017. Gadā, kad budžets bija pāri par 9 000 000 eiro. Tas nozīmē arī strauju filmu skaita sarukumu, situāciju raksturo Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma.
Mēs strādājam, bet, protams, šāda filmu pārbagātība, kāda bija iespējama 2018. Gadā un faktiski jau arī 2017. Gada nogalē, kad mēs sākām programmu Latvijas filmas Latvijas simtgadē, protams, šāda filmu pārbagātība mūs šogad negaida. Nevarētu teikt, ka situācija ir ārkārtīgi dramatiska, bet, protams, tas atkritiens būs jūtams, to jutīs gan skatītāji, to jutīs arī nozare, jo projektu prezentācijās un šā gada pamat konkursā mēs varēsim palaist ražošanā augstākais 2,5–3 spēlfilmas.
Tik maz skaits filmu nenodrošina nozarei tik svarīgo procesu, proti veselīgs process veidojas tikai tad, ja top dažādu žanru un veidu filmas, kā tas notika pateicoties 100 gadus programmai, un to arī novērtēja skatītāji.
Protams, ir ārkārtīgi būtiski saglabāt šo finansējumu pieaugšanas tendenci, lai noturētu to, ko nozare sasniedza 2018. Gadā. Jo nenoliedzami šie skatītāji vai auditorijas rādījumi ir labāki kā jebkad. Ir skatījušies latviešu filmas vairāk nekā 500 000 skatītāju. Tā kā būtībā tas pagājušais gads pierādīja šo žandrisko dažādību un to, jā, jo vairāk mums ir, jo vairāk mēs piedāvājam, jo vairāk mēs skatāmies.
Arī kultūras ministre Dace Melbārde vērtē, ka saistībā ar 100 gadu kino nozare izcili pierādīja savu lielo potenciālu gan ekonomiskajā, gan izglītojošajā, gan mākslinieciskajā nozīmē. Mēs spējam pelnīt ar filmām, spējam paņemt lielu kino tirgus daļu Latvijā un pats galvenais raisīt interesi par mūsu valstī nozīmīgiem un aktuāliem tematiem. Liela tuvredzība būtu šo daudzpusīgo pienesumu atkal ignorēt, tādēļ kultūras ministrija kino nozari paturēs kā vienu no jomas prioritātēm un mērķtiecīgi iestāsies par finansējumu palielināšanu.
Lai filmu nozare varētu turpināt tikpat dinamiski attīstīties, faktiski filmu nozares pamatbāzē vajadzētu vismaz vēl 2 000 000 pastāvīgi klāt. Būtu ļoti svarīgi tomēr šo budžetu audzēt vismaz līdz 7,5 vai pat 8, lai varētu uzturēt tādu pozitīvu attīstības dinamiku.
Salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, Latvijā joprojām ir mazākais valsts finansējums kino ražošanai. Igaunija šim mērķim jau tagad piešķir 10 000 000 eiro. Lietuvā šis atbalsts ir nedaudz, bet tomēr lielāks nekā Latvijā. Baiba Kušča, Latvijas radio.